Peščanik. Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Pred nama je izgleda opet neko nasilje. Samo je pitanje intenziteta i teritorijalne rasprostranjenosti. Da li će se završiti ubistvom onog Albanca i ranjavanjem njegove dece u Severnoj Mitrovici ili će pasti još neka glava? I da li će se vatra sa Jarinje proširiti i na jug Srbije, a onda stići i na beogradske ulice? Pre svega Srpska pravoslavna crkva i Demokratska stranka Srbije, a onda i razne klerofašističke organizacije, pojedini akademici, u saradnji sa najekstremnijim vođima kosovskih Srba kao što su Milan Nikolić i Marko Jakšić, Koštuničini saborci i Samaržićevi saradnici, podigli su igru na opasan nivo. Ovu opasnu igru najavili su i Crkva i Koštunica pod sloganom Poslednji čin izdaje, a kada je Dačić otišao da pregovara sa Tačijem, svi igrači su otišli na svoje radne zadatke. Nekadašnji ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, u čijem mandatu je opljačkano najviše novca od pomoći kosovskim Srbima, otišao je na teren u Severnu Mitrovicu. Jedan deo Srba je raspoređen na Jarinje i posao paljenja logorskih vatri, a drugi deo je zapalio policijske kontejnere kosovske policije postavljene u naselju Tri Solitera u severnom delu Mitrovice, delu u kome žive Albanci, a jedan od njih je, kao što sam rekla, pre neki dan ubijen. Vladike, tačnije ceo sinod Srpske pravoslavne crkve, je krenuo neviđenu ofanzivu na vladu i predsjednika, upozoravajući i preteći. Ne mogu da se setim da se ikada crkva, makar javno, tako agresivno nametala kao politička sila, kao najveća opoziciona stranka koja, ako Bog da, sutra može da sedne na presto, a ne samo na oltar. Odjednom su se setili da Srbija ima ustavni sud i da Dačić ne sme da dogovara sa Tačijem nikakvo integrisano upravljanje granicama, pozivajući se na rezoluciju 1244 kao da je to Mojsijeva zavetna ploča. A sada, prvi put, prethodnu vladu i Tadića eksplicitno nazivaju miljenicima Zapada, tačnije izdajnicima. Crkvena vlada, naime, poziva aktualnu vladu da odluke bivše vlade stavi van snage, a Patrijarh je izneo i spoljno politički program Srpske pravoslavne crkve. Srbija mora imati samo jedan stup, tačnije brod, spoljne politike, Putinovu Rusiju, za koji ovaj naš mali srpski čamac treba da svežemo. Crkva je ovih dana jasnije nego ikada pokazala da sebe doživljava pre svega kao čuvare srpstva, a ne kao versku ustanovu. Pravoslavni dečaci iz Dveri i raznih naših razradili su crkvenu priču o izdajnicima pravići razne spiskove. Regrutacija i proširivanje patriotske baze izvršeno je na beogradskim fakultetima, pre svega pravnom i političkim naukama. I dok njihovi vršnjaci u Italiji, Grčkoj i Španiji izlaze na ulice tražeći bolje uslove školovanja, pravedniju raspodelu tereta ekonomske krize, naši indignadosi su slušali Tomu Filu i skandirali Ratku Mladiću. Njihovi bedni predstavnici tvrde da su studenti izašli jer ih boli nepravda Haškog suda. A kako to da su čekali toliko dana da se organizuju i prošetaju ulicama Beograda? Da li su čekali da im se bol nagomila ili su toliko dugo šili kostime za performans sa sudijom i devojkom vezanih očiju? Kako to da su izašli na beogradske ulice baš onda kada je Dačić otišao da pregovara sa Tačijem i zašto su hitovi na protestu bili Vidovdan, Tamo daleko i slogan Ne damo Kosovo? Nisam u stanju da razlučim koji glumac u ovoj najnoviji kosovskoj predstavi govori svoj tekst, a ko se od njih lažno predstavlja. Šta u stvari namerava Vučić sa posjetom Američkom kongresu i sastanku sa američkim ministrom odbrane? Šta u stvari radi Dačić? Ali jedino što mi je jasno, jasno mi je da ova četvorica predsjednika četiri opštine sa severa Kosova, koja su juče satima razgovarala sa celim državnim vrhom, ništa ne odlučuju. Oni su samo glasnici koji od jutros stvarnim šefovima prenose poruku i jasno mi je da se najveća opoziciona stranka, Demokratska stranka, još uvijek isključivo bavi sama sobom i da novi lider demokrata Đilas, usred svega ovoga, bulazni nešto o tome kako nije kupio vilu, nego živi u iznajmljenom stanu. On se ne razume u Kosovo i te državne stvarčice. kao što nisam mogla da zamislim da ga bilo ko išta pita o Srebrenici, a još manje da on odgovara na to pitanje, tako mi se čini da bi na pitanje novinara a Kosovo rekao da na Kosovu nikada nije imao stan, a kamoli vilu. Nedavno nas je sve u jednom tekstu napisanom za naš sajt Vladimir Gligorov upozoravao, koristeći fudbalsku metaforu, da ne treba mnogo gledati okolo, nego pogled sve vreme treba držati na lopti, to je gledati šta vlast radi. Lako je reći, međutim, pitanje je kojoj lopti. U terenu je stalno njih nekoliko i to za različite sportove. Igrači, dok se okreneš, promene dresove i promene ekipe. Iščupaju gol i prebace ga na korner liniju. Sudije menjaju pravila igre. Od igrača jedino Crkva i Koštunica znaju tačno gde je lopta i šta je cilj igre. Savez između trona i oltara izgleda raskinut i sada se pravi nova vlada u senci. Ona će voditi teške političke bitke, a ni oružane nisu isključene, što bi rekao Slobodan Milošević. Na početku današnje emisije slušate Biljanu Srbljanović.
S jedne strane, znači samo jedna takva vrsta populističke, nacionalističke ideje koja zapravo bez ikakvog smisla uopšte može da pokrene studente, a s druge strane, čak ni ta ideja koja je najlakše da pokrene, ona kad da svoj maksimum, ona okupi 5000 ljudi i to kad je organizovano, znači to nije nikako spontano okupljanje, to je vrlo organizovano, potpuno jasno. Ceo igru kad se izgledao tako što je čovek preobučen u sudiju Haškog suda, vodio devojku koja je simbol pravde, a ona je slepa i on je vodi za ruku. Čak i po tome vidiš koji je to stupanj jedne naivnosti, besmislenosti ideje, oni nemaju čak ni obrt. Mislim, svaka reklama mora da ima neki obrt, kao. A onda devojka zna za dobro pivo, kao mora nešto sad da prade, da se obrne, napravi salto, bilo šta. A zatim sam politički smisao tog skupa je zapravo, mislim, propao u tome što su oni očekivali da okupe mnogo više ljudi. I sad ideja da oni idu ispred Narodne skupštine, gde su, koliko sam shvatila, imali su dva zahteva. Jedan je da se Narodna skupština ogradi od rada tribunala, bez obzira što to u nekom pravnom smislu nema nikakve posljedice. Mislim, oni mogu da se ograde i od pesme Eurovizije. Znači, to, čak i kada bi to izglasali, to nema nikakvo smisla i posljedice. A drugo je da Narodna skupština da podršku toj privatnoj inicijativi Jerevića da napravi neki cirkus tamo u aprilu i to više odgovara toj nekakvoj nedovršenosti, dečaštvu, u stvari, ja bih rekla, studenata i Jeremića koji na neki način emotivno, intelektualno na nivou jednog tako studenta iz unutrašnjosti, kako se on verovatno i osjećao kad je otišao u tu Ameriku. Međutim, ono što je meni mnogo indikativnije je da su oni dobro izabrali su da Srđa Trivković govori, što je i logično, on zapravo je jezgro tih desničarskih studentskih pokreta, posebno na pravnom. Ja sam baš zabeležila kako je on rekao nešto da ljudi koji su Srbi, koji su za saradnju sa tribunalom, su vucibatine idioti. Što je sve i dalje potpuno nebitno, ali važno da u tom protestu učestvuje ministar pravosuđa. Ne samo da govorimo o tome da su oni klicali Ratku Mladiću, pa su negde, mislim, na sajtu NSPM rekli ne, onda su organizatori tog protesta kao umirili. Nisu umirili, ja sam slušala na Free Europe-u i te kako su klicali Ratku Mladiću i Šešelju i tako dalje. Znači, zlikovcima jesu klicali i s druge strane, ipak ministar pravosuđa prisustvuje govoru i na neki način podržava govor odabranog govornika koga je on došao da sluša, koji govori o tome da Srbi koji su za saradnju su vucibatine i idioti. Da li je tim povodom on, dakle, ne deli stav svoje vlade, da ili se i on podrazumeva da je idiot i vucibatina. Međutim, ono što je mnogo zanimljivije, ja mislim da govori to jedno raspoloženje opšto društvu, jer oni, dakle, nisu u stanju da okupe veći broj ljudi, ali i dalje ti ljudi, ti klinci, vjerovatno koje je mrzalo da izađu iz raznoraznih KST-ova, studentskih menzi, da je bilo hladno jer im nisu bili u fazonu. Znači, dele, dobar deo tih studenta dele te ideje. I stvar je u tome što zapravo sada ne postoji neka javna debata na temu šta se dogodilo u Haškom tribunalu poslednje dve nedelje. Zbog toga što se i zaista jeste dogodio jedan strašan presedan, odnosno dva. Znači, oslobođenje Gotovine i oslobođenje Haradinaja je apsolutno potpuno svima jasno. Nema čoveka kome nije jasno da to nema veze sa pravom. Te su optužnice bile loše pripremljene. S druge strane, da Haški tribunal, dakle, ne ume da zaštiti svoje svedoke, da likvidacija svedoka je potpuno moguća i da su ti ljudi se vratili u svoje sredine kao heroji i oslobodioci. S druge strane, ja moram da mislim, ne radi se samo o žrtvama Srbima i Romima, nego se radi i o Albancima, ali on je pred svega likvidirao svedoke Albance. Ja mislim da je najveći problem oslobođenja Haradinaja je zapravo za kosovsko društvo i najveći problem je posledice oslobođenja Gotovine je za hrvatsko društvo, zbog toga što tom društvu nema oporavka. Oni ne imaju neke trzaje. Josipović je ipak govorio o tome i potpuno jasno da barem u Hrvatskoj postoji trzaj intelektualne javnosti da kažu da je to ipak jedna skandalozna stvar. S druge strane, u kosovskoj javnosti nisam ništa čula da postoji iole slično i to je jednostavno jedno zlo koje se vratilo sada tu i koje se ustoličuje u tom društvu i oni će pre svega imati taj problem. On sada sa ovim prisustvom i svojim aktivnim učešćem u političkom životu Kosova će tu nesreću da ugradi u temelje tog novo nasljeđa kosovskog društva. Ja se iskreno nadam da će oni naći ipak neku snagu da i to prevaziću, da taj čovjek jednostavno će otići na smetlište istorije ako nije bio pravosnažno kažnjen. Međutim, to su njihovi problemi. Naš problem je ovde da mi napravimo neku otvorenu debatu oko toga kako je do toga došlo, koji su tačno problemi tog suda. Meni je toliko smešno ti studenti koji govore, najveći uvreta koji mogu da kažu, to je ad hoc sud. Kao da je ad hoc neki improvizovani sud, kao da je to neka psotka. Ad hoc znači da je nastao u tu svrhu, a problem je to što smo mi stvorili svrhu. Više je problem što nas tretiraju ad hoc, što smo mi razlog postojanja nečega ad hoc. S druge strane, mislim da te dve presude najviše odgovaraju i ovde tim najgorim nacionalističkim strukturama koji to koriste da pokažu ne samo da je taj sud se ne drži prava, nego jednostavno taj sud je morao da ima neku funkciju i međusobno pomirenja. Ovo je jedan korak mnogo dalje i od istine i od pomirenja. E sad mi umjesto o tome da razgovaramo i da o tome razmišljamo, to je neka ono schadenfreude. Mi smo srećni u stvari zbog toga. Ništa bolje nije moglo da se dogodi ovde nacionalističkom sektoru nego da Gotovina i Haradinaj budu oslobođeni. Ja mislim da su oni držali fige sve vreme jer da su ti ljudi bili osuđeni, koji bi argument ovde imali razne te Dveri ili Koštunice ili Antonić i tako dalje? Šta bi oni dalje mogli da kažu? Oni bi eventualno mogli da kažu nije dovoljno, ta kazna trebalo bi da bude smrtna. Kao što sada sve dnevne novine zapravo na svojim naslovnim stranama uglavnom imaju vesti o ubistvima, samoubistvima, nekim nesrećnim slučajevima, nekim nasilju u porodici i tako dalje. I to su najčitanije vesti, one stoje na naslovnim stranama. Onda ja stvarno onako manijakalno gledam te komentare. To je neki vox populi. Mislim, bez obzira što oni govore da su to moderisani komentari, nisu moderisani. Ti vidiš da je količina komentara na sve te vesti najveća, prvo je najveća na vesti iz Crne kronike, drugo je najveća u radno vreme. Znači da ti ljudi sede u svojim kancelarijama, ne rade, nego čitaju Blic i komentarišu. Da ti sediš u radno vreme, čitaš vesti koje govore u šta se ono vratilo to tvoje društvo i tu ti bi da presuđuješ. I ti si ta grupacija koja se buni protiv presuda Haškog tribunala, a tvoje presude bi bile mnogo gore. Ja sam donela jedan spisak ovde, koji cirkuliše nešto internetom. Dakle, sa sve tim da smatram da je presuda Haškog tribunala apsolutno skaradna. Ali samo u poslednjih godinu dana kakve su presude našeg apelacijonog suda i Ustavnog suda. Znači, naš apelacijoni sud je ukinuo presudu vođi obraza, onom Obradoviću, pa je zatim prepolovio kaznu ubicama Brisa Tatona, pa je ukinuo presudu konzorima u Njujorku koji su pomogli Miladinu Kovačeviću i lažnjemu pasu ždali da pobegne iz zemlje. To je koštalo ovu državu $1 milion, to je koštalo međunarodnog, to je jedna stvar u kome su učestvovali diplomate ove zemlje i njima je apelacioni sud ukinuo presudu. Pa je ukinuo presudu Ivanu Bogdanovu, to je onom čoveku u Dženovi koji napravi onaj haos, koji se predstavlja kao zver. Pa je oslobodio vođu Alcatraza, mislim, to su oni ljudi koji prete insajderu, pa je oslobodio Palmu optužbi za homofobiju. I da ne bi zabavljala narod, jer mi je besmisleno da zabavljam, svi znamo što je govorio Palma, on je oslobođen optužbi za homofobiju. Pa je apelacioni sud oslobodio Marka Miloševića optužbe za prebijanje članova Otpora. Ti ljudi sada idu u Strasbur i traže zaštitu svojih prava. Ta žena koja je sudija, neka Gordana Vićintijević, znači dopustila da zastari taj proces. Marko Milošević je sada sedi na dnevniku ruske televizije i on nešto tu sad komentariše kakva je situacija u Srbiji i tako dalje. Mislim, to je čovjek čiji su crnohranitelja i on lično mlatiri ljude Otpora 2000. godine koji su nakon toga uhapšeni, tako premlaćeni, odvedeni u zatvor i tamo mlaćeni. Ti isti policajci su ostali da rade u policiji Požarevca. Ovaj bogataš je ukrao sve pare ove države, znači penzioneri, vi ne primate plate jer vam Marko Milošević troši vaše penzije u Belorusiji. Pa i onda su oslobođeni optužbe za paljenje ambasada. Znači, dečko je jedan jedini osuđen zašto je ukrao jednu jaknu i jedan par rukavica. Ustavni sud je odbio da zabrani 1389 i naše. Iako potpuno je nam je svima jasno koja je vrsta to ekstremističkih, opasnih, desničarskih organizacija, onda čak i onaj čume je oslobođena optužbe da je tuko ženu. Mislim, nije gotovo. Apelacioni sud je smanjio kaznu pripadnicima interventne brigade zbog ubistva na Novom Beogradu. Mislim, ljudi se više toga ne sećaju jer je to bilo 2011. godine. Ja ću podsjetiti ljude, neka dva tipa, isto iz tog bednog studenjaka ili iz Jakova su oni. Vozili su ono, ne znam, u koliko ujutru posle kafane, kola neka po Novom Beogradu, prošli su kroz crveno, za njima je pojurila interventna policija, oni su nagazili na još jedno crveno, njima je džip interventne policije preprečio put, izleteo interventni policajac od 25 godina, suvozača je izvukao i pucao mu glavu. Dečko je bio nenaoružan i nije on ni vozio. Taj policajac je na samom suđenju rekao da se ne kaje zbog toga i da smatra da on izvršavao svoju dužnost. Gotovina je ništa, čoveč. Taj se vratio kod nas. To se sve vraća, on ima 24 godine, on će za neku godinu izaći, ja ne znam da li njega amnestija kače ili ne. Izvini, ali nije kraj. Apelacioni sud je smanjio kaznu silovatelju iz liftova. Ja sam sada nešto pratila te malo crne hronike i sad pre neki dan je, mislim, čini mi se baš juče ili preključe, uhapšen je čovjek, privođen je i slikali su ga ti neki naši tabloidni paparaci koji je, znači, uhvatio svoju, tu koje godinama svoju ženu, onda je uhvatio ženu i bacio je kroz prozor, ona je pala, nije poginula, tu su im bila maloletna deca, on je izašao za njom i preklao je, kao u filmovima, uhvatio za glavu, prerezao je grkljan i onda je nabadao u grudi. Taj čovjek je onda uhapšen i u trenutku privođenja oni su njega slikali kako sa lisicama šalje poljupce paparacima. Izvini, to je slika Luke Bojovića. On to nije izmislio. Znači, Luka Bojović, koji također ovdje predstavlja se kao neka vrsta heroja, koja je njegova umešanost i u zemunski klan i u finansiranje najobskurnijih političkih snaga koje ovdje postoje, Luka Bojović prilikom hapšenja je slao poljupce svojoj publici. Ovaj čovjek je to naučio. On je naučio kako da se ophodi prema ženi tako kako su se ovi što su se mleli u onim mašinama za meso svađali oko žena, kako oni njih posjeduju, na koji način smo mi kao rod tretirane u ovom društvu. On je preklao, izbo tu ženu nožem pred svojim rođenom decom i onda je slao poljupce jer je to način na koje se mi ophodimo. Ali mislim da je ta sada prilika da mi otvorimo jednu javnu raspravu o tome kako je stanje u našem pravosuđu i zašto je takvo stanje i u pravosuđu međunarodnom. Znači, ako u krajem slučaju postoji ta rasprava tog Vuka Jeremića, ona bi morala da postavi pitanje da li je uloga Haškog suda istina i pomirenje ili je ona uloga da se konkretno kaza neki ljudi, pa sad ako nema dokaza, nema dokaza. Srpska država je trebala da organizuje pomoć Haškom tribunalu, pomoć u pružanju dokaza protiv Haradinaja, a ne da uzme pa da silom iznuđuje svedočenje, pa sad to svedočenje bude odbačeno, tako da je i srpska država tome doprinela što Haradinaj nije osuđen. Ali ja mislim da mora da postoji jedna realna rasprava u ulozi Haškog tribunala, baš povodom ove dve posljednje presude, ali u jednom kontekstu kuda se kreće naše pravosudni sistem. Ti se sad svi ljudi nama vraćaju. Mislim, ta amnestija je nešto što postoji naravno svuda u svetu i što postoji u istoriji i to je neka vrsta milosti. Ali ona ne znači, kod nas je amnestija pravda time i to je rekao taj američki ambasador, ja razumem da vi nemate mjesto u zatvorima. Pa čekaj, pa pošto nema mjesto u zatvorima, onda nema veze. Na osnovu nedostatka stambenog prostora za zatvorenike koji inače žive u jezivim uslovima i koji ne postoji, znači mi nemamo nikakvu vrstu reedukacije tih ljudi, niti ih pratiš posle toga, znači oni imaju amnestiju i posle toga oni treba da se vrate u društvo. Znači nije to sad tek tako, ti si njima otvorio ovom Urošu Mišiću vrata, on je izašao napolje, on je izrazio nekoliko puta da se kaje, on je dečko barem to izrazio i ja mislim on je odslužio 5 godina od 5,5 godina na što je osuđen. On je huligan. On je uradio jedan gnusni čin, on je pokušao direktno da ubije jednog policajca i tako dalje. S druge strane, ti policajci također se ponašaju kao zveri prema tim huliganima. Oni ne postoje jedni bez drugih. Niti postoji sport bez huliganstva. I to nije nus proizvod. Ja sam sad čitala mnogo knjiga o huliganstvu u sportu i sam radila neki rad o Zidanovom onom udarcu glavom, koji je zapravo jedan parateatarski čin i koji je vrhunac koji ti pokazuje kako nije ni važno dobiti utakmicu, to je bilo ono neko finale 2006. čini mi se, nije ni važno pobediti na svetskom prvenstvu, koliko je sastavni deo fudbala taj neki nasilnički gest u kome on odvali glavom ovoga, izgubi svetsko prvenstvo, ali nije ni važno, važnije da je on odvalio glavom i to svi aplaudiraju uključujući Širaka. I tim povodom sam čitala neku gomilu knjiga i studija o huliganstvu u sportu i svi ozbiljni sociolozi iz sporta od 1912. od onog klisa na travi do dan danas i govore da huliganstvo nije nus proizvod sporta, nego da je on sastavni deo sporta. I ovo što se dešava sada sa tim najavljivanjima hapšenja i sa tim privođenjima i tako dalje. Mislim, s jedne strane potpuno je meni jasno, nema ko sad šta da se buni protiv toga da Mišković bude saslušavan. I ne samo Mišković i tako dalje. Ali ja ne mogu da se otpem utisku da se to ipak radi po ličnom nahođenju jednog određenog, jednog centra moći. Jer kako je moguće da sad baš da sav kriminal u ovoj državi neki Dulić kriv? I s druge strane, mislim, otpratit ćemo mi da vidimo to do kraja kako će se to završiti. Jer mnogo smo mi puta videli kao na slučaju ovog Kneževića da je on na isti takav način bio hapšen, držan u istražnom zatvoru i pa pušten, pa je sad postao ministar. Pa mu vraćaju i novac. Ima jedna strašan neki osjećaj oko toga da tu ne postoji baš jasna pravo, nego da postoji neka vrsta onako neke hajkačke pravde. Gledala sam sada dok je bio uragan Sandy, pa su bili neki razni tekstovi o solidarnosti ljudi, pa ne znam, ljudi su iznosili, ne znam, šteker kojima struju iznese onaj lopov ispred kapije, pa ljudi da pune svoje mobilne telefone ili šta ja znam. I onda su navodili neke razno razne primere, pa u Njujorku, u kome kao ako ti neko krade nešto, ti mu odmah daš, da ljudi ni na koji način neće glumiti heroje. A sada je, ne znam, bile se situacije u kome kao neko nekome otima tašnu, ono odjednom neki ljudi su ga kao sa kolicima za bebu sapleli, on je pao, skočila ga neka sa biciklom, tresnula, uzeli strašno nazad, ono bio aplauz po celoj ulici, tako dalje. Tako da postoji neka ta vrsta jedne primordijalne solidarnosti koja postoji u tim nekim primitivnim društvima kada kao smatraš da mora, ovde to bilo 60-ih godina kada su jurili svi po Tašmajdanu ubicu turskog ambasadora i tako dalje. Misli, sada kao svi bi polegali dole, naravno to niko ne bi radio jer je svet postao zlo mesto. E, ali naliče toga je ta neka hajkačka pravda koju mi znamo iz Vesterna, a to je nadigne se celo ono selo i krene iz saluna da juri jednoga i sad da će da ga stignu, da ga zapale, da li on stvarno kriv ili nije kriv, nije ni važno, važno je to na smrt vešala ili ovi komentari čitaraca, ja bi njega u rudnik, ja bi njemu zavezala creva, ja bi njemu ovo ili ono. Ja gledam razne te neke TV programe, vrtim jer imam neka 4 kanala na mom debilnom televizoru. Volim svaku vrstu tog show programa koja je neka vrsta takmičenja, pošto mi to nešto zanimljivo da posmatram ljudsku psihologiju. Sad dosta gledam neko takmičenje u pevanju, nisu neki prvi glas Srbije ili šta ja znam. I sad su tu neki mladi ljudi iz provincije došli, oni bi da pevaju, oni svi imaju neke svoje bendove, sviraju neki rock and roll. Mislim, nema veze, svira Zdravka Čolića, nije važno, ali ne svira Lepu Brenu, ne zna za to, nije taj fazan uopšte. Prvo je sve vreme bio neki stravičan mrz na neku klinku koji iz Crne Gore. Što su uopšte Crnogorka takmiči ovde? Znači, taj nacionalizam protiv Crnogoraca koji dolazi i od druge Srbije, ali to dolazi, znaš kako glasno, ovde je najnormalnija rečenica, taj Crnogorčina, ma idite vi tamo u Crnu Goru pa se objasnite. Ta mala je likvidirana jer je Crnogorka. Znači, uopšte dovođeno u pitanje zašto se neka devojka koja je poreklom Crnogorka takmiči u Glasu Srbije. Ali na stranu to, nego je produkcija tog takmičenja odlučila da su oni mnogo pop. I sad je počela da im daje ono narodnjake. Sad ta mala koja je pevala Amy Winehouse je morala peva Cecu. I sad je ona klinka, kako kažem, ona se trza, slatka je, lepo peva, takmiči se, oće bude pevačica i oće da peva Amy. Ali nema čovječa nju u tugu tamo. I sad ja, na primjer, imala sam diskusiju sa svojom porodicom, pošto ja mislim što se ona nije pobunila. Pa ja bi se pobunila, ja bi rekla neću da pevam, izbacite me, ali onda s druge strane meni, mislim, ono, kažu ljudi oko mene, pa dobro, mislim, evo kako si ti dobro prošla, u životu se tako rešavaš, pa vidi da si ti dogurala, ova mala možda neće tako, možda je pametnija od mene, pa mislim, pa dobro, otpevaću ja ovo, pa ću nekad u životu. Ali ja mislim da je to put ka korumpiranju tih duša. Jer ti jednom pristaneš na to, jer ne znaš kako drugče da se pobuniš, jer nisi u prilici, si mlad, jer je ovo i ono. I onda od toga do toga da ti jedini bunt organizovan studenta ovde postoji je taj koji smo videli juče od tih 5000 bednika, koji ne umeni ni skeč da smisli kako treba, je onako vrlo mali. Taj korak je strašno mali. Mislim da nedostaje neke individualne hrabrosti i o neke strašno neke srčanosti, to više nemamo, srčanosti više nema, nego ima neke agresije, nasilja, crekanja, podsmevanja, to je francuska ta reč ricane, to je super ta izraz, kad se tako crekaš, keziš se nekome, to ljudi rade, šta god da ti izneseš kao neko pitanje koje je čak i filozofsko pitanje, tebi se ljudi keze, gledaju te kao potpunu budalu, vuku te kroz blato, ti si primoran da bi učestvao u javnom diskursu, da se valjaš sa njima u tome, oni tebe napadnu na najodvratnije načine, ti sad da bi odgovorio na to ili možeš da kažeš, dobro, vi za mene ne postojite, svet kome vi postojite, ne, ja se tome ne obraćam, sad kao ako to izabereš, možeš ili to, ili da uđeš u tu arenu i da uroniš u ta govna i da kreneš da se valjaš po tome i onda u čemu se ti razlikuješ od njih. nemamo minimum dogovora među nama, gramatike, da postavimo gramatiku javnog diskursa, da kažemo šta je subjekat, šta je predikat, oko toga da se dogovorimo. Ovde je nasilje verbalno na vrhunskim granicama. Verbalno nasilje nije samo jedan korak od fizičkog nasilja, nego je jednako bolno i nosi velike posljedice, baš kao i fizičko nasilje. Znači, to sve na stranu i sad se ti ili se valjaš u tome, ili si primoran da se potpuno izoluješ i onda sediš ko ja, špioniraš takmičare reality show programa, pa kao ono, pobeda ti je što si našao neki show program u kome ima neku intelektualnu vrednost, a intelektualna vrednost je odlika u izboru pop pesama. Čoveče, na što sam ja spala, ali na to sam spala, na to mi se suzilo, znači ono kad kažu kao beogradski pašalog, pa nije ni beogradski pašalog, nego je sada ono pitanje moje radne sobe, nije ni celog mog stana, jer mojim celom stanom ne gospodarim ja, gospodari komšija od ozgore koji mi udara nogama non stop, ili komšija pored koji kuva, pa smrdi, znači nije ni ceo stan, nego kao moja radna soba, to je moj beogradski pašalog postao. Tako da ne vidim više ni rezignaciju, nego vidim baš neku vrstu agresivne opasnosti i osjećam se vrlo ugroženo i osjećam se onako ranjivo i mislim na neki način na neka ozbiljna opasnost sa svih strana onako pritiska i premiče se.
Da dobri nagrade u Francuskoj ambasadi, kada si dobila orden viteza, Francuski ambasador je podsjetio na nešto što si ti rekla, sad ne znam da u ovoj emisiji ili negde drugde, mislim da si ovdje baš rekla, da je rešenje možda da se kvart po kvart
ulazimo
u Evropsku uniju. A sada zapravo nije ni kvart po kvart, nije ni kuće po kuće, nego je to što si rekla soba po soba.
Soba po soba. I to je super, zato što je stvarno ovaj ambasador citirao Peščanik i to mi nekako baš mi se čini da je izvukao kako se to je meni bio predizborni program koji sam kod vas predstavila, a to je da zaista sam mislila da kao ne treba da čekaš šta je ulazak u Evropsku uniju, ne samo zbog Evropske unije, nego da ja bih rekla civilizovanje, jedno opšte civilizovanje jedne zemlje, pa ako ne može zemlja, može Beograd, pa ako ne može Beograd, može opština, ako ne može opština, može mesna zajednica, ako ne može, može ulica. Bukvalno kart po kart, ulica po ulicu, kuća po kuću. E sad je došlo do toga soba po sobu, samo što nas je sve mnogo manje i što je sada ta tema ulaska u Evropsku uniju potpuno... Ali s druge strane, ja sam na neki način u svom ličnom životu, ja sam ga tako nekako organizovala poslednjih godina, ja živim u jednom potpuno svetu koji imate neke norme, nekog potpuno sistema. I uopšte moje okruženje i ono mene ugrožava i ono će mene istrebiti na kraju. Ja znam da ja plaćam skupu cenu toga što ja živim po jednim potpuno drugačijim pravilima ponašanja. Za mene su ljudska prava i ljudske slobode nešto bez čega ne vredi živeti. Znači ti ako nisi slobodan da sa sobom, svojim mozgom, svojim idejama, svojim telom radiš ono što ti hoćeš, ti nisi slobodan. Sve počinje od toga. Nisu smeli da pisnu dok je ta stranka bila na vlasti. A sada odjednom ispostavi se da je taj čitav grad tih skrivenih ljudi jedva to dočekao. I sad, kako god da taj demokratski monarh, u stvari republikanski monarh koji je bio Boris Tadić, je jedna potpuno arhaična kategorija u demokratiji. Meni to potpuno jasno da je to potpuno prevaziđena. Mislim, hoću da kažem da od toga da si imao centralizovanu moć u jednom republikanskom monarhu, sada imaš to isto, samo mnogo manje, mnogo opasnija, bih rekla. Zbog toga što oni kad krenu jedni na druge, to će biti kao neka borba divljih pasa i onda tu krv građanstvo ovde čeka. Ali to je jedna atmosfera koja je ovde podgrejavana, koja je stvorena i ona se sada prenosi na sve. Ona se prenela i na kulturu. Sad je bilo kao da odlazi direktor Atelija 212 u štrajku glumaca, pa se zainteresovala javnost. Ti vidiš da se najviše zainteresovala ona javnost koja nikad ni ne ide u pozorište. Znači, čim oni mogu da postavljaju pitanje, druže, glumču, uzmi ti lopatu u ruke, motiku drugarice, pa ti nešto da proizvedeš, a najedan da mi dođe da mi igraš jednu predstavu u nedlju dana. Znači, ne postavi uopšte pitanje koliko ljudi da u pozorište. Ako nema pozorišta, nema nacije. Ova nacija će nestati na biološki način ukoliko ukineš kulturu. Ona neće postojati više. Onda ovdje će se ljudi požrati međusobno. Znači, zbog toga ta glumica treba da igra jednom u 6 mjeseci i koliko god da igra nema veze, vredi. I to je ta njena bedna plata. Ali se ne radi o tome, nego se radi o tome da i ta smena očigledno, veoma jasno bila inspirisana pobunom protiv jedne određene predstave koja se zove Zoran Đinđić, u tom tom pozorištu i sam izbor nove upravnice govori o tome da je da gradska vlast nezainteresovana zapravo, oni samo hoće da to smire. Oni su govorili da hoće da dovedu menadžera, onda doveli su ženu koja je dramaturg, pa jedne B lige koja o menadžerstvu ne zna apsolutno ništa i koja zapravo možda ima, nametnula se na to mesto zbog toga što ima veoma jak i izražen taj nacionalni profil. To što ste vi pričali treba dovedete menadžera, menadžera niste doveli. Naprotiv, doveli ste bili menadžera i to nije bilo pametno. A zatim tvrdite da hoćete da smenite da biste doveli menadžera i da to nema veze sa predstavom Zoran Đinđić i nema tu političkih ciljeva, a zapravo dovodite jednu osobu čija je jedina ulaznica tu, to što deli vaše nacionalističke stavove i sad ćemo vidjeti koliko će dugo ta predstava Zoran Đinđić živiti i ne samo ta predstava, oni čak i na neki perverzni način mogu i da ostave da se ona izigra, jer ona koliko ima publika, ona će se igrati još par meseci, nego šta će dalje da se postavlja, o tome se radi. A s druge strane, ako se ukida obrazovanje, ako se ukida kultura, to je pogubno za nas. Ja sad nešto čitam o Prvom svjetskom ratu, o atentatu na Franca Ferdinanda, jer imam neku porudžbinu austrijskog pozorišta, napišem neku dramu i kao trebalo bi povodom 100 godišnjice početka Prvog svjetskog rata, pustili su me da izaberem šta je meni uopšte najzanimljiviji iz čitavog tog fenomena. Šta bi meni drugo bilo zanimljivo nego ubistvo, odnosno atentat. I zanima me to učešće srpske tajne policije pod APIS-om, našla sam transkripte sa suđenja Gabrilu Principu itd. Te 1913. godine u celoj Bosni ti imaš 30 slovima, 3-0, 30 stanovnika Bosne koji su fakultetski obrazovani. Oni su svi muslimani, oni su deca bogatih trgovaca iz gradova, znači nema ni jednog iz sela, a Srbi su po selima. Ti kad vidiš taj Gavrilo Princip i ti mlado Bosanci, oni su zapravo potkupljeni i finansirani od APIS-a koji njih iskoristio, time što im je davao pare, a oni kupe knjige. Taj Gavrilo Princip, on dobije neku lovu, ne zna kako mu stigne ta lova. Onda ode, šta ste radili sa tim, to ima na suđenju. Šta ste radili sa tim, noce kupio sam Emilazolu, greo te. A onda je postao kofer, majci je majka spalila, knjiga ušla u kolibu. I su oni živjeli onako kako su živjeli Srbi, većinski stanovništvo izvan Beograda i izvan Novog Sada, su živjeli na tucanom podu, ognjište, nema krevet. Znači oni se svi zovu Princip, oni su se zvali Čeka. I su se izdržavali celo to pleme od toga što su pravili sa čekuše i pljačkali Turke. A bili su ta neka grupa tih ljudi koji su poraštrkani po nekim selima i onda su željni bilo kog znanja, daj mi bilo koju knjigu, daj mi bilo šta, hoću ja da dođem na univerziteta. I onda kad imaš tu glad za nekim saznanjem, a onda te neka podlost ljudska, organizovana i uniformisana, kao što je kod nas od 19. veka dajna policija koja se jedna ista nastavlja do dan danas, tako lako uzmi i iskoristi, načini od tebe ubicu trudne žene i to iz slučaja, u krajnjem slučaju i pokrene jedan novi svetski rat. I to je neka škola istorije, ja sam kao malo prezreće me Dubravka, mislim što se uopšte brljam u to, ali ja to stvarno gledam sa literarne strane i sa tačke gledišta tih karaktera. Kad ti čitaš da tu ima zaverenika, oni ih pitaju na suđenju, kad ste rođeni, on kaže ne znam, pitajte mog oca, jer oni ne zna da broji, on ne zna da broji, a hteo bi, a s druge strane našla sam pisma Trockog iz Pariza, kao gdje su se skupljali kao ne znam u kom Café de la Paix, kao skupljaju se ono anarhisti, Trocki se dopisuje, kao dolazi kao slikar, vodi hijenu na kao povodcu, dolazi ne znam gola žena koju slika, ne znam ko, jedan peva, jedan pije apsint, opio se, pada mrtav, a kaže u ćošku sedi jedan od koga se svi boje, e taj je srpski anarhista. Kapiraš kakvi su to ljudi, to su neki ono visoki 2 metra, došli sa planine, taj je Principov drug. Neki Čekić, mislim da se zove. Od njega se i Trocki boji. Razumeš, mislim, koje su to? I sad ta nešto divlje što ima u njima, ali neka divlja želja za nekom pravdom. Njihova ideja je pravedna. Ali pošto oni su gladni nekog znanja, oni su gladni da čuju nešto od tog sveta, onda ako se njima ne bavimo i ne prođeš im školu, ne upišeš tu decu u škole, ne daš im da studiraju, ne obnoviš im obrazovni sistem, danas su ponovo odložili zakon o visokom obrazovanju. Znači, niko se time ne bavi, o srednjim školama, koje je stanje u srednjim školama, kako se ponašaju ta deca, šta ona uče. Izvini, to nije bilo tako, to nije bilo tako čak ni tih 90-ih. I znači, mi se ne bavimo time, puštamo da se to potpuno urušava, kultura nam je na posljednjem mestu, knjige se ne izdaju, to malo knjiga, kad ih nađeš, one su preskupe. Ali opet, s druge strane, ja gledam po mojim studentima, oni su me naučili piratski ukrajinski i piratski ruski sajtove sa kojih mi skidamo našu univerzitetsku literaturu. Nisu to, mene zanima, ja sam na kraju kao da vratim kosmosu, stavila stavila sve svoje knjige da džabe skidaju. Znači, ima koga to zanima, a mi se ne bavimo uopšte time. A ja samo smatram da baš zbog toga što se ovde ne ulaži, ne vodi računa o visokom obrazovanju, o srednjem obrazovanju, o kulturi, kulturnoj produkciji, zbog toga je ubijen Zoran Đinđić. Zbog toga će se dogoditi neki treći svetski rat. Ti držiš te ljude po nekim zabitima, oni su gladni nečega, prvi koji im ponudi bilo koju priču, neki Srđa Trifković sa nekim zapaljivim idejama, oni će za to da se zalepe. Od toga do svetskog rata je samo 6 koraka.
Don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are. We know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Studenti Slobodana Samardžića, profesora predmeta Europske integracije na Fakultetu političkih nauka, nosili su transparent Ne damo Kosovo i slične. A studenti Kosti Čavoškog, Smilja Avramov i Olivera Antića, transparente kojima su nam pokazivali da znaju Dušanov zakonik. Nije bilo citata iz Europske konvencije o ljudskim pravima. Srećom, sa tog fakulteta su izlazili mladi ljudi, kao što su naša dva sljedeća sagovornika. Prva je Kristina Todorović iz Komiteta pravnika, koji je zastupao između ostalog i Zorana Petakova, koga je tužio, kao što znate, vladika Bački Irinej, i Borku Pavićević, koju su tužile Srpske Dveri. Ta dva slučaja s ovih dana dobila je epilog, kao i slučaj o kome ste verovatno slušali poslednjih dana, slučaj čovjeka kome je lekarska nemar od života napravila pakao, govori Kristina Todorović.
Što se tiče Petakova, radi se o tužbi koju je protiv njega podneo episkop Bački Irinej, zbog toga što je Petakov 2005. prilikom gostovanja u emisiji Klopka na BK televiziji izjavio da crkva podržava desničarske, odnosno ekstremističke organizacije i nazvao je episkop između ostalog i Irineja, četiri jehača apokalipse. Njegovo gostovanje je usledilo nakon upada pripadnika desničarske organizacije koja je sad zabranjena, Nacionalni stroj, na tribinu koja je na Novosadskom filozofskom fakultetu održana na Dan borbe protiv fašizma, znači 9. novembra 2005. godine. Pošto je istom prilikom bio napadnut fizički od strane pripadnika Nacionalnog stroja, on je dao takvu izjavu kakvu je dao. Protiv njega je na prvom mestu pokrenut postupak zbog uvrede. Postupak je okončan 2008. godine tako što je Petakov osuđen, odnosno oglašen krivim i osuđen je na novčanu kaznu iznosu od 100.000 dinara. E sad, prošlo je par godina da umeđu vremenu niko nije od Petakova tražio naplatu novčane kazne. I početkom 2012. godine je krenuo taj mehanizam. Dakle, za naplatu te materijalne štete, što on nije izvršio i uplatu, ta kazna je konvertovana u 100 dana zatvora. Dakle, kada je dospeo nalog da se Petakov smesti u zatvor, obzirom da nije platio novčanu kaznu na koju je bio osuđen, mi smo pokušali najpre da tu kaznu zamenimo, prvo odložimo zapravo izvršenje kazne. Kao razlog naveli smo njegovo zdravstveno stanje, obzirom da on uz medicinsku dokumentaciju koju smo dostavili, uslovi u zatvoru svakako ne bi odgovarali njegovom lošem zdravstvenom stanju. Međutim, u ekspresnom roku, bukvalno u zakonskom roku od 3 dana, sud u Novom Sadu nam je odgovorio da razlozi koje smo mi naveli nisu predviđeni ZIKS-om, tako da nam je taj zahtev odbijen, odnosno molba za odlaganje. Nakon toga uložili smo još jednu molbu za odlaganjem, što je sud protumačio kao zloupotrebu prava i naložio da žalba ne odlaže izvršenje, nego da se hitno sprovede u okružni zatvor u Novom Sadu. Posle toga mi smo pokušali da iskoristimo još neka druga pravna sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Tako da smo najprije tražili da se njemu ta kazna zatvora promeni, da se zameni za kaznu zatvora u kućnim uslovima, takozvani kućni pritvor. Izvršena je provera uslova u njegovom stanu, dakle da li stan zadovoljava tehničke uslove u smislu da li postoji internet, da li, kakve su linije, da li telefon ima dvojnika ili nema, i doneto je rešenje da se usvaja naš zahtev. Dakle, odobreno je njemu da zatvori državu u kućnim uslovima. Nakon toga, pošto je već bio pritvoren, mi smo videli, gledajući pravnosnažnu presudu kojom je oglašen krivim, i zaključili da je umeđu vremenu došlo i do apsolutne zastarelosti izvršenja krivične sankcije prema njemu. Mi smo automatski podneli Prvom osnovnom sudu u Beogradu zahtev da se obustavi izvršenje kazne zatvora, odnosno izdržavanje kazne u kućnim uslovima, nakon čega smo dobili rešenje koje je bilo zaista u najmanju ruku smešno. Apsolutno neobrazloženo, nepotkovano nikakvim uslovima iz zakona. Po našoj žalbi doneto je rešenje, apelacioni sud je doneo rešenje kojim je zapravo utvrdio da je prvostepeno rešenje bilo apsolutno neosnovano i nepravilno, te je doneo odluku da je nastupila apsolutna zastarelost, prošlo je 10 dana, opet smo mi tu morali da urgiramo između suda i uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Tako da je 10 dana nakon što je nama dospelo rešenje, došlo do toga da su ljudi iz Ministarstva pravde i uprave za izvršenje krivičnih sankcija došli i oslobodili Petakova.
Podnošen je zahtev predsedniku države da se pomiluje.
Tako je, tražili smo njegovo pomilovanje, obzirom da je relativno skoro, par dana pre tog našeg zahteva, pomilovan i drugi novinar o kome je predsednik Srbije odlučio zaista u kratkom roku. Međutim, ovde odluku još uvijek nismo dobili, sad je, kažem, to i suvišno.
To su dve potpuno odvojene stvari. Dakle, što se tiče vaše molbe za pomilovanje, o tome ništa nije odlučeno, niti ćemo ništa, ja rečeno.
Ne, nismo nikakvu odluku dobili, niti ikakvo izjašnjenje iz kabineta predsjednika.
Druga jeste tužba Dveri protiv Borki Pavićević.
Tako je. Takođe se radi o učešću u televizijskoj emisiji, ovog puta to je bilo Stanje nacije 2009. godine nakon gej parade, odnosno zabrane gej parade, gde je Borka iznala svoje mišljenje o aktuelnoj situaciji. Međutim, iz ne znam kog razloga Dveri su se našli uvređenim i prozvanim. U tom slučaju podneli su krivičnu tužbu. E sad, ono što je karakteristično je da je u prvostepenom postupku, čak i u tom istražnom postupku, privatna tužba bila odbacivana par puta i vraćana na dopunu zapravo. Zato što punomoćnik privatnog tužioca, dakle Dveri, nije nikad ostavio dokaz nije dostavio transkript emisije, nije dostavio snimak na CD-u ili kako god sudi. Tako da su, prema slovu tužbe, oni su krivili Borku za učešće u TV emisiji, što je apsolutno apsurdno, a nakon toga se u tužbi kaže i iznošenju neistinitih navoda za privatnog tužioca. Ne postoji nikakva veza, dakle, između njenih navoda i privatnog tužioca samog. Jer ona, Borka je rekla, govorila o tim tribinama koje se na pravnom, odnosno mašinskom fakultetu održavale, ali, kažem, nigde nije direktno povezana njena izjava sa organizacijom Srpske Dveri. Nakon što je par puta bilo odbacivano, oni su na kraju dostavili link emisije. Naše stanovište je bilo da u startu tužbu treba odbaciti, obzirom da se iz svega ovog što su oni dostavili prvi put, drugi put nakon uređene tužbe, pa treći put po žalbi, nije se videla veza između njene izjave i privatnog tužioca. Međutim, ovaj postupak je karakterisala takva upornost privatnog tužioca, ja ne znam zašto su se oni toliko osjetili uvređeni i šta je to što je njih gonilo da istraju u tome, da dokažu da ona jeste njih uvredila da je to rekla. Međutim, bez obzira na sve to, postupak je iz istrage prešao u krivični postupak. Međutim, bez saslušanja, doneto je to rješenje kojim se privatna tužba odbija. Postoji zakonski rok od 3 dana da privatni tužilac uloži žalbu protiv ovog rješenja. Vidjet ćemo da li će oni istrajati dalje, u šta ne sumnjam, jer kažem, do sad su bili jako uporni da se postupak privede kraju, odnosno da se Borka Pavićević oglasi krivom za ovo.
Na osnovu ovo 2 slučaja koje se nam rekli, šta ste vi zaključili?
Pa, što se tiče slučaja Petakov, meni izgleda kao da prvostepena odluka zapravo da nije pravna, već više politička. Plašim se da se tu osjetio i uticaj crkve. Nezvanično zapravo, nigdje mi nismo imali direktan uticaj, nisu se oni oglašavali niti bilo kojim dopisom, ni na koji način. Ali se u pozadini osjetio da crkva možda prevazilazi svoja ovlašćenja i već samo ponašanje postupajućeg sudije sve je karakterisalo neki njegov subjektivni pečat. Prilikom izricanja presude, on je izjavio da se i sam osjeća uvređenim kao kršteno lice, da, dakle, nije uvređen samo episkop Irinej, već je uvređen i sudija i svako drugo kršteno lice u Srbiji. Mi jesmo podneli zahtev za utvrđivanje njegove odgovornosti. On je između ostalog i mene prekrstio u krstinu i kroz celo rešenje on mene tako naziva. S druge strane, mi smo u zahtevu naveli prosto da se Zoran Petakov osuđeni za krivično delo iz člana tog i tog. Dakle, nismo nigde naveli da je to uvreda episkopa Bačkog Irineja i tako dalje. Međutim, u rešenju on nama kaže odbija se zahtev za utvrđivanje apsolutne nastrelosti zbog uvrede, pa velikim slovima njegovog preosveštenstva, srpske u 3 reda titula. Tako da je sve to ukazivalo na njegov lični doživljaj samog tog postupka i samog dela Petakova. Tako da je zbog toga smo mi upravo ukazali predsjedniku suda na eventualnu subjektivnost. To je naš stav zapravo. Sad vidjet ćemo, odluku nismo dobili, ne znamo šta će biti utvrđeno. Da li će biti zapravo on odgovoran ili ne za to.
Ono što je uznemiravajuće, bez obzira na sve, jeste što slučaj Petakov, tako da kažem, traje 7 godina. Borka Pavićević i 2 ili 3 godine. To su ljudi koji su mrcvarni, da ne kažemo ovom čovjeku koji je završio je na kraju krajeva u zatvoru zbog svega toga. To je i pritisak na ljude i to je mrcvaranje ljudi.
Svakako da jeste, svakako to je jedno svojevrsno šikaniranje. Izlazak na sud u bilo kom postupku je stresan, a naročito ukoliko ste okrivljeni.
Ovo pominjem zbog toga što je prilično jasno, pogotovo kada su u pitanju desničarske organizacije pa i sama crkva, da je veoma često i njima jasno, čini mi se, da to neće moći da rezultira nekom pod njih željenom odlukom suda, ali je dovoljno da ti pritiskaš ljude i da u javnosti šalješ poruku, ako ti budeš pominjao 3 jahača apokalipse, ja ću i tebe onda. Ili ako budeš me slučajno pominjao u nekom kontekstu kao što su Dveri ili već ove druge desničarske organizacije, kako da kažem, ljudi ne vole da idu na sud, onda to je neka vrsta samocenzure, onda se nameće.
Tako je, ovako ograničavanje slobode izražavanja upravo dovodi do autocenzure. Dakle, ne pričam sad samo o medijima, nego uopšte o svakom pojedincu koji je slobodan i voljan da izrazi neki svoj stav, dakle, koji se ne plaši. Upravo u tome je suština izražavanja, da svako može da slobodno izrazi kritički stav, ukoliko se naravno ne prelaze određene granice, i da, dakle, izrazi svoj stav, svoje mišljenje, bez straha da će zbog toga biti procesuiran ili kažnjen novčano ili bilo kako.
Petakov je bio u zatvoru, Borka je mnogo puta morala da ide na sud i da se izlaže svemu tome. Međutim, ono gde je eklatantni primer traume kroz koje ljudi prolaze zbog toga što neki proces traje sada 6 godina, koliko se ja mogu da vidim, to je slučaj ovog čoveka kome je pogrešno data dijagnoza da je HIV pozitivan. Znači, to je 2006. godine, je li tako?
Jeste, jeste.
Zato te ja molim da Ovo je dosta paradigmatičan primer, bez obzira što si o tome govorila, da za one koji ne znaju da nam opričaš slučaj.
Da, početkom 86. saopšteno mu je da boluje od HIV-a. Međutim, znalo se u to vreme da je test bio nepouzdan. Dakle, ono što je naša poenta bila kada smo se uključili u ovaj postupak, obzirom da ga nismo sami započeli, naš cilj je bio da ukažemo na to da nije odgovornost lekara, odnosno kliničkog centra u tome što testovi nisu bili pouzdani. Ok, jasno je da 86. godine, 87. medicina nije bila na nivou na kom je danas i da testovi, jasno, nisu bili apsolutno pouzdani. Mi smo hteli da ukažemo na to da njemu nije smelo da bude saopšteno da ima dijagnozu. Da je trebalo da mu kažu postoje određene virusne kopije, rezultat nije kako treba, treba da se proveri, što je i urađeno naknadno. Samo kažem, greška je u tome što je njemu rečeno... Njemu je test ponovljen nakon par meseci kada su rezultati bili na granici, dakle blago pozitivni, ali i dalje nije bilo sigurno da on ima HIV. Međutim, ja kažem, on je nakon prvog rezultata, prvog testiranja, već smešten na infektivnu kliniku. To znači automatski dijagnostikovano je, nesporno, što nije smelo da bude urađeno. Ponavljam, niko ne tereti klinički centar zbog toga što testovi nisu bili pouzdani, jasno je da nisu bili, ali nije smelo samo da mu se tako brutalno saopšti da je on oboleo, jer prosto posljedice koje su nastale po njega su zaista katastrofalne. On je naime, kad mu je to saopšteno, prosto se promenio njegov način razmišljanja. U smislu, ok, umirem za par godina, šta će meni fakultet? Napustio je fakultet. Nakon toga je ponovo bio višestruko diskriminisan prilikom zapošljavanja, u smislu da su ga kolege izbjegavale, da su mu davali neke poslove, tako da nije u kontaktu ni sa kim, odbijali rukovanje i tako dalje. Mislim, prosto naišao je na jednu osudu sredine, čak i ako je posle godinu dana trećim testiranjem njemu saopšteno da je, da su rezultati apsolutno negativni. I četvrti rezultat je pokazao negativni rezultat. Međutim, šteta je već bila učinjena. Znate, jedan put je i sam sebe zapečatirao idejom da je oboleo od HIV-a i prosto nije mogao da veruje naknadnim rezultatima koji su govorili da nema prisustva HIV infekcije u njegovoj krvi. I tek 2003. godine zapravo testirao se, bio je dan borbe protiv SIDA, on se testirao na trgu recimo. Kada je prvi rezultat bio negativan, on svakako ponovo nije mogao da veruje, pa je ponavljao u toku istog dana jednom, drugi put, treći put. Problem je u tome što se kod njega nakon prvog pozitivnog rezultata stvorila takozvana HIV-AIDS fobija. On je upao u paranoju, nije mogao, zato nije mogao naknadno da veruje da kad su mu se obopštavali da je rezultat negativan, to nije moglo da dopre do njega. Ja bih samo napomenula da je ova presuda nepravnosnažna. Ovo je prvostepena odluka i sad postoji rok za žalbu, on prolazi i ističe zapravo danas sutra, ali kažem, svakako je pohvalna odluka, ovakva odluka suda, obzirom da su oni sagledali zaista i s aspekta ljudskih prava i u samoj presudi je i proanalizirano sve to kroz šta je on prolazio nakon saopštenja te pogrešne dijagnoze, a postupak je inače bio prilično stresan. Poslednjih par puta Dragiša više nije mogao da izdrži pojavljivanja na sudu. Hteo je da odustane i iznos koji je njemu dosuđen apsolutno nije neki iznos koji može da zadovolji taj bol i strah koji on trpeo sve te godine.
A to je iznos?
Od 450.000. 250 za pretrpljeni strah i 200.000 za duševne bolove. Ali je svakako presuda, treba da bude poruka ljudima da budu ohrabreni, da se upuštaju u postupke protiv bilo koje institucije koje im na neki način povredi određeno pravo.
Ali Kristina, bez obzira na to, on je tužbu podneo 2006. godine.
Da.
Opet imamo situaciju da 6 godina traje taj postupak, jer bi čoveku sigurno mnogo značilo da je ranije dobio i tako da kažem sudsku potvrdu da je ne svojom krivicom njegov život potpuno otišao u drugom pravcu.
Tako je, ovaj postupak je isto mogao da se završi ranije. On je isto, tužba je odbacivana, pa je vraćena na uređivanje, pa na smanjenje vrednosti spora. Iza njega je bukvalno bio to jedan svojevrsni pakao, iz kog razloga je on na samom kraju hteo da odustane, jer više nije prosto mogao, razumete, posle svakog ročišta on je plakao, mislim, razgovarali smo sa njim, niko nije mogao da njega ubodi, niti kao ni bilo koga, da mora da završi postupak i sve, ali mislili smo da je jako bitno da se istraje do kraja, ne samo zbog njega, nego upravo kao što sam rekla, kao i primjer drugim ljudima, da je moguće doći do pravde, da se vrati poverenje prosto građana u pravosudni sistem. Dakle, da bez obzira ko je na drugoj strani, moguće je da se istina istera na videlo, jer njemu je bilo značajno i upravo skidanje tog pečata sa sebe. Svako bi verovatno tako odreagovao.
Bojan Gavrilović je mladi pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava. Bojan svake nedelje odlazi u Bogovođu i pokušava da pruži pravnu pomoć azilantima iz Sirije, Afganistana, Pakistana, Alžira i drugih zemalja koji su bežeći iz rata i nasilja imali nesreću da stignu u Srbiju. Kada je prošla vlada shvatila da je jedan od uslova da dobijemo beli Šengen donošenje zakona o azilu, taj zakon je naravno bez pomuka izglasan. Ali od kada je počeo da se primenjuje, dakle 4 godine, niko, ali niko nije dobio azil u Srbiji. Nedavno su međunarodni posmatrači rekli da su uslovi u kojima žive tražioci azila u Grčkoj šokantni, ali tamo u Grčkoj ih ima 600.000, kod nas ih je jedva 200-250 i nismo u stanju da im damo ni gvozde ni krevet i ćebe. Neki od njih mesecima žive, pa i po ovom ledenom vremenu, spavajući u šumi ili u napuštenim polusrušenim zgradama. Slušate Bojana Gavrilovića.
Zakon o azilu je kod nas prvi put donet 2008. godine i to je u stvari bio uslov Evropske unije da bi Srbija bila stavljena na belu šengensku listu, dakle da se kontrolišu migracije i da se osmisli funkcionalan sistem azila u ovoj Srbiji. Naš postupak azila izgleda tako što stranac koji dođe u Srbiju, on je, da kažem, uhapšen od strane policije na granici ili unutar zemlje ili se on prijavi policiji i onda policija mu izdaje jedan papir, potvrdu o izraženoj nameri da traži azil, s kim on ide u takozvanu kancelariju za azil, odnosno u centre za azil. I taj papir je uslov da on bude smešten u centru za azil. Nakon smeštanja, kancelarija za azil, koja je u stvari deo granične policije, on pred njom podnosi zahtev, zatim nakon određenog vremena se vrši saslušanje, to jest intervju, oni donose prvostepenu odluku, e nakon toga drugostepeni organ je takozvana komisija za azil. Nju postavlja vlada i ima 9 članova, ona donose odluku po žalbi i na krajnje instance je upravni sud. Ono što je ovde problem je da prvi kontakt tražioca azila u Srbiji je sa policijom. Oni ih lišavaju slobode ili oni idu u te policijske stanice za potvrdu. Zatim, prvostepeni postupak je takođe pred policijom. Ta kancelarija za azil je u stvari sastavni deo ove granične policije. Dok u komisiji za azil takođe je predsednik te komisije iz policije. Tako da mi imamo 3 neka prva kontakta i svi ti kontakti su od strane policije i oni donose te odluke. To bi trebalo izmeniti da neki, da kažemo, nezavisni organ državni donosi tu prvostepenu odluku. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je u tome što otkad je taj zakon počeo da se primenjuje, niko nije dobio azil u Srbiji. Ne postoji ni jedna odluka da je nekom licu odobren azil, doduše postoje 5 odluka, takozvana supsidijarna zaštita. To je niži stepen zaštite od azila. Od tih 5 osoba samo su 2 u Srbiji i oni su i dalje smešteni u centru za azil. Dakle, ne postoje nikakvi programi integracije tih ljudi u društvo, već oni sede tako besposleni u tom centru za azil. Dakle, naš sistem azila je potpuno nefunkcionalan. I sada, zbog čega je to tako? Predstavnici države često kažu da oni u stvari ne žele da budu ovde. Oni idu u zemlje zapadne Evrope i sigurno tu ima istine da dobar deo njih želi da ode u neku bolju stojeću zemlju da gradi svoju budućnost. Međutim, ako je neko zaista bio izložen progonu u svojoj zemlji, njemu nije toliko bitno gde ode, već samo da bude siguran. Tako da u tom smislu ovde sigurno ima i ljudi koji su zaista progonjeni u svojoj zemlji, ali jednostavno sistem nema takav postupak da može da razabere koje su to ljudi, jednostavno svi su smešteni u tu neku istu vreću. Kada se taj njihov zahtev razmatra, oni primenjuju takozvani neki koncept sigurne treće zemlje. To znači ako si prošao kroz neku zemlju gde si mogao da tražiš azil i gde ta zemlja poštuje načela međunarodne zaštite tražilaca azila, onda se tvoj zahtev odbacuje jer si ti mogao u stvari tamo to da tražiš. Na toj listi koju je donela vlada 2009. godine su, na primjer, i Turska, i Grčka, i Makedonija. Tako da svi, dakle, veliki broj, najveći broj njih, tim putem dođu u Srbiju, svi koji prođu ovde, oni prođu, jeli, kroz te zemlje i onda se oni odbijaju iz tih procesnih, dakle, proceduralnih razloga, gde se uopšte ne ulazi u ispitivanje suštine samog zahteva, da li su oni zaista progonjeni u toj zemlji ili nisu, što je suština samog postupka. Koristi se taj koncept da se oni jednostavno, ti zahtevi odbace i da se nastavi sa ovom praksom. Naprimjer, tu su i sigurne zemlje porekla i vlada je stavila da je, naprimjer, Belorusija sigurna zemlja porekla, a to znači da oni poštuju sve konvencije o ljudskim pravima i tako dalje, što je besmisleno. Mislim, taj koncept se u stvari primenjuje tako da ovaj tražioci azila uopšte nemaju mogućnosti da zaista i dobiju azil. Za smeštaj tražioca azila po zakonu je nadležna komesarijat za izbeglice. Oni imaju 2 centra za azil, koji imaju neki kapaciteta zajedno oko 200 20 ljudi, čini mi se. Ali tražioci azila ima mnogo više, a po našem zakonu oni imaju pravo na smeštaj. I sada imamo situaciju da ti ljudi dođu u Srbiju, dođu ispred centra, a ne mogu da uđu jer nema mesta. I onda oni bukvalno žive u šumi. Od avgusta meseca kada se to pojavilo u Bogovađi, u centru za azil, do danas između 100 i 200 ljudi stalno boravi ispred, oni nemaju nikakve uslove za život, oni, da kažem, skvotuju po nekim napuštenim objektima, neka stara škola gde se postoji opasnost od urušavanja krova, dakle, takođe žive u šumi. Ja mislim da je skandal da oni mesecima tamo borave i da niko na to od nadležnih ne obraća pažnju.
Šta sad kad bude minus 15, oni će spavati u šumi ili spavati u napuštenoj školi?
A da, to je problem, zato što oni nemaju gde da borave. E sad, kako to biva u našoj državi, dok se ne desi neki skandal ili incident, to će tako da ostane. Ne želim da malerišem, ali je sasvim moguće da se taj krov uruši, da neko, ne daj Bože, pogine, i onda će se verovatno taj problem rešiti. Ono što je interesantno je da komesarija taj objekat u Bogovađi iznemlje od Crvenog krsta i tu su zaposleni Crvenog krsta koji znaju tu situaciju i ja mislim da je u stvari njihov i posao da reaguju u takvim nekim humanitarnim situacijama. Međutim, oni takođe ne rade ništa.
Oni samo i to daju kao prostor, ništa Crveni krst ne
uzme. Oni samo daju prostor komesarijatu, dakle imaju ugovor, to je iznajmljivanje, ali hoću da kažem da su oni upoznati s tom situacijom i da ništa nije urađeno od avgusta do sada. Ja sam bio juče u Bogovađi i vidim u toj školi još ima ljudi, već je minus i već, dakle, može nešto loše da se desi.
Ovo nije... A ishrana, izvini?
Oni ne dobijaju ništa. Dakle, jedna nevladina organizacija, Grupa 484, je obezbedila nekih mesec, dva dana da dobiju jedan suvi obrok dnevno, ali to je sada prestalo, tako da oni ne dobijaju ništa. Dakle, ovde nije stvar dobre volje države, već u zakonu piše da tražilac azila ima pravo na smeštaj. I to se ne radi.
Tako kao da, što naši građani koji odu u zapadnu Evropu i traže azil,
da, tako isto.
Ovde bi svi vrištali da u Nemačkoj ili u Belgiji ili Francuskoj tražilici azila iz Srbije spavaju u šumi i ne dobijaju hranu.
Da, naravno. U stvari, to pitanje tražilac azila iz Srbije u tim zemljama zapadne Evrope je sasvim druge prirode, ali je interesantno ovde samo da pomenem, ja sam pročitao u novinama pre jedno mesec dana reakciju ministra spoljnih poslova koji kaže, eto, samo 5% ili 2% tih tražilaca su Srbi, a sada zbog ukidanja viza ceo srpski narod treba da ispašta zbog toga. Meni je ta izjava strašna. To je prošlo neopaženo i nije samo on to rekao, već svi to impliciraju. Dakle, oni njih smatraju kao neki strani element. To su Romi, Albanci, i da takve izjave prođu neopaženo je po meni strašno. A ovaj, druga stvar, najbolju izjavu koju sam čuo povodom te situacije je dala organizacija za zaštitu prava azilanata u Nemačkoj, dakle pro azil. To je odbrana zašto nam ne treba ponovo uvoditi vize, koji kažu to ne bi bilo dobro zato što sada ovi koji traže ovaj azil u Nemačkoj su ekonomski migranti i oni nemaju pravo na azil. Međutim, ako se ponovo uvode vize, onda će to izazvati bez većinskog naroda, tako da će oni sada imati i osnov da ovaj tamo traže azil. I mislim da to jeste tako, kad bi se ponovo uvele vize, oni bi zaista u neku ruku bili ugroženi ovde, tamo neki Albanci, Sjuga ili Romi, da nam kvare sreću.
Kad si rekao da dobiju ponekad jedan suvi obrok dnevno, to se odnosi na ove ljudi koji su smešteni van azila, odnosno u šumi ili u školi, a ovi koji su unutra?
Oni dobijaju 3 obroka dnevno. Dakle, to je sasvim druga situacija. Oni koji su unutra su smešteni, tu se u načelu, dakle, poštuje to jedinstvo porodice, gleda se da oni budu smešteni unutra. Ali ovo što je urgentno je da je ovaj, zaista strašno da ljudi mesecima borave ispred, a da, mislim, uslov je da bi oni ušli u taj centar, da imaju tu potvrdu i da tu odstrane policija. Neki od njih se plaše da odu u policiju, jer se plaše da će biti deportovani. Sada zabranjeno je deportovati, i da kažem i ustavom našim, zabranjeno je deportovati ljude bez neke odluke suda. Ono što oni kažu, ja sada ne znam da li je to tačno, da se često dešava da kad ih uhvate bez te dozvole, da ih sve strpuju jedan autobus i da ih voze na granicu sa Makedonijom i kažu aj sad napustite ove zemlje. Dakle, oni imaju taj strah da će biti deportovani, tako da oni, mislim, neki od njih i nemaju tu potvrdu što je uslov da uđu u taj centar za azil, a često su i govorili da i kada odu u policiju da oni nekad odbijaju da im izdaju tu potvrdu. tobože zato što su ti centri puni, ali oni imaju obavezu propisanu zakonom da izdaju te potvrde, tako da ceo taj sistem ne funkcioniše. Komesarijat za izbeglice već godinama priča da je potrebno otvoriti novi centar za azil, što je tačno, sada oni imaju tu nekih problema sa lokacijom, jer gde god se čuje da će biti centar za azil, tu se organizuju neki protesti lokalnog stanovništva, kao što je bilo u Mladenovcu. Ja sam čitao tekstove o tome, ti ljudi govore neke stvari tipa nećemo mi napuštati naša ognjišta zbog nekih stranaca, mi branimo naše žene, našu decu, što je totalno besmisleno. To je sada senzibilizacija tih ljudi, to je u stvari treba da bude i posao i komisarijata za izbeglice i državnih organa da ih upoznaju o čemu se tu zapravo radi. Oni često doprinose na neki način nekoj lokalnoj ekonomiji, dakle kupuju tim nekim malim prodavnicama i interesantno je da sam čitao neku statistiku Banji Koviljači, da je bilo stotine krivičnih prijava protiv lokalnog stanovništva zbog napada na azilante, a nije bila ni jedna za strance, dakle za azilante koji su pravili neke probleme. Tako da je ovde nekako stvarnost iskrivljena i da oni predstavljaju pretnje, u stvari je situacija suprotna. Da lokalno stanovništvo se često prema njima ophodi na neki način koji nije u redu. E sad, taj centar za azil još uvek nije odabrana ni lokacija i kada se odabere to bi trebalo urediti, tako da je pitanje kad će to da se otvori, ja pretpostavljam sigurno ne ove zime. Tako da trebalo bi obezbediti neki alternativni smeštaj tim ljudima. Ako su oni ispred, da im se obezbedi samo da nisu životno ugroženi.
A odakle su ti ljudi?
Pa ti ljudi su najvećim delom iz Afganistana, zatim iz Alžira, Somalije, Pakistana, Sirije. Dakle, to su neke zemlje gde postoje neki sukobi i oni su jednostavno pobjegli odatle. Sada ono što bih tako kažem da Srbija stalno ukazuje na lošiju situaciju u zemlji kod nas, pre svega na ekonomsku. Traži se pomoć od međunarodne zajednice, donacije i tako dalje. E sada, ovde je situacija u pitanju gde neki ljudi dolaze ili prolaze ovde i njima je sad potrebna pomoć od Srbije. A ta pomoć ili ne postoji ili nije adekvatna. Sad, tačno je da to što oni dolazi nije izazvano ponašanjem Srbije, međutim kako smo deo međunarodne zajednice, mi trebamo na neki način da doprinesemo rešavanju nekog međunarodnog problema. Mi nismo na pustom ostrovu i da smo izolovani, to što se dešava u Siriji ili u Afganistanu na ovaj način se osjeća i ovde. Dakle, neki naš doprinos bi bio kroz taj neki, da kažem, efikasan sistem azila gde neki ljudi koji su zaista mnogo propatili, da im se omogući neki miran život ovde. Međutim, kao što sam rekao, azil se uopšte ne odobrava, dok neke druge zemlje u okruženju nisu idealne, ali oni bar imaju nekoliko desetina tih odluka ili stotina, sada zavisi koja zemlja, ove velike zemlje, Nemačka, Francuska, po 10-15 hiljada ove godišnje odobre manje, ali hoću da kažem da nije toliko stvar u tome koliko se odobri, već da taj sistem funkcioniše, što ovde nije slučaj.
Nemoj da računaš otprilike na nas uopšte.
Pa otprilike tako, ja kada razgovaram sa mojim klijentima, ja ih savjetujem, dakle, da ih upućujem u postupak azila, koje su njihova prava, kako teče postupak, oni pitaju, pa da li je neko zaista ovde i dobio azil? Ja kažem, nije. I onda oni, iako su, da kažem, tražioci azila, imaju osnov, jednostavno žele da gube vreme ovde i odu. I mislim da je to ono na šta ova država i računa, da će oni jednostavno otići i da će ovaj status quo da se ovako država, ja ne znam dokle.
Čuli ste još jednu priču o čuvenom srpskom gostoprimstvu. Možda je razlog što se prema tih 200 nesrećnih ljudi ponašamo kao prema životinjama, samo zato što većina njih nisu naše krvi i naše vere, kao Rusi, kao što reče pre neki dan patrijarh Irinej. Međutim, ne verujem da bi iko, pa i pravoslavna braća, prošla bolje da ih nesreća kojim slučajem ne sprovede kroz dveri srpske. Bio ovo Peščanik, slušali ste Miljano Srbljanović, Kristinu Todorović i Bojana Gavrilovića. Doviđenja. Peščanik.